السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من كتاب بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، dari kitab Syarah Riyadhus Salihin, kitab Bahjatul Nadirin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab ikramid dhaif, bab tentang memuliakan tamu. Di dalam Al-Qur'an surah Ad-Dariyat, Allah menggambarkan tentang bagaimana seorang nabi memuliakan tamunya, yakni Ibrahim. Qala Allah taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Bukankah telah datang, tidakkah telah datang kepadamu cerita tentang tamunya Ibrahim al-mukramin, yang mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Tatkala mereka masuk menjumpai Ibrahim, mereka mengucapkan salam. Salamun. Qala salam. Qaumun munkarun. Kemudian kata Ibrahim, dibalas dengan ucapan salam, mereka itu adalah kaum yang tidak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Ibrahim pun mendatangi istrinya dalam keadaan diam-diam. Faja'a bi'ijlin samin. Datanglah Ibrahim dengan membawa daging anak sapi yang gemuk, yakni yang maksudnya sudah dibakar. Faqarrabahu ilaihim. Ibrahim pun mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya. Qala ala ta'kulun. Tamunya tidak ingin makan. Kata Ibrahim, ala ta'kulun, mengapa kalian tidak mau memakannya? Yakni hadil kisatul malaikatil kiram. Ini tentang kisah para malaikat-malaikat yang mulia. Alladhi ja'u li Ibrahim alaihi salam. Mereka datang menjumpai Nabi Ibrahim alaihi salam. Liyubashiruhu bi Ishaqin wa min wara'i Ishaqin Yaqub. Liyubashiruhu bi Ishaqin wa min wara'i Ishaqin Yaqub, untuk memberikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang keturunannya, yaitu Ishaq, dan setelah Ishaq itu adalah Yaqub. Mengapa Ibrahim menyebut mereka dengan kaumun munkarun, kaum yang tidak dikenal? Dalam riwayat-riwayat yang sahih, mereka ini datang dalam keadaan berbentuk pemuda yang tampan. Mereka itu adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Datang kepada Nabi Ibrahim bukan dalam rupa yang aslinya. Sebagaimana Syekh Salim Al-Hilali mengatakan, فَأَلْقَوْ سَلَامَا قَرَدَّ الْخَلِيلُ بِأَحْسَنِ مِنْهَا وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ لِأَنَّ جِبْرِيلَ وَمِكَائِلَ وَإِسْرَفِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ qaddamu alaihi bi surati shibani hisanin. Beliau mengatakan, ketika malaikat ini datang mengucapkan salam kepada Ibrahim, Ibrahim membalas ucapan salamnya dengan yang lebih baik, dan ia tidak mengetahui bahwa itu adalah Jibril, Mikail, Israfil, datang dalam keadaan rupa pemuda yang sangat tampan. Fadhannuhum dhaifan. Fadhannuhum duyufan farada ayadifuhum li'anna alaihi salatu wasalam awwalu man dhayyafa adh-dhayf. Kata beliau, sehingga Ibrahim menyangka inilah tamu. Tamu-tamu yang biasa datang ke rumah beliau, dan beliau Ibrahim alaihi salam terkenal sebagai orang yang pertama kali suka memuliakan tamu dari kalangan Arab. Kemudian khafilah rahimahullah, sama dengan ini kisah tentang Lut alaihissalam. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَأْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Ketika malaikat-malaikat ini datang kepada Lut, ja'ahu qaumuhu, datanglah kaumnya, kaumnya Lut. Yahra'una ilaihi, dengan bersegera menuju kepada Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, padahal dahulunya mereka ini adalah orang-orang yang suka berbuat kejelekan, maksudnya liwat, homoseksual. Qala ya qaumi haula ibanati, maka Lut mengatakan, wahai kaumku, inilah banati. Ada salah penafsiran pada sebagian orang. Dimaknakan banati di sini artinya adalah anak-anaknya Lut. Sehingga kalau diterjemahkan, qala ya qaumi haula'i banati hunna athharu lakum. Wahai kaumku, ini loh anak-anak wanitaku, mereka lebih suci bagi kalian dibandingkan lelaki-lelaki ini. Seolah-olah Lut menawarkan putrinya untuk dikumpuli oleh kaumnya. Ini tentu saja penafsiran yang jauh dari kebenaran. Tidak ada satu ulama pun yang menafsirkan demikian. Tapi yang dimaksud oleh beliau adalah haula ibanati, ini adalah wanita-wanita anak negeriku yang menjadi istri kalian. Maksudnya kalian punya istri, mereka anak-anak negeri ini, mereka lebih suci bagi kalian. Atharu lakum, datangi istri kalian yang sah bagi kalian. Bukan Lut menawarkan putrinya untuk dikumpuli oleh kaumnya, tidak. Fattakullaha, maka Lut mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi, jangan kalian itu menggelisahkan diriku, menyakiti aku, bersikap buruk kepada tamu-tamu yang kumuliakan ini. Alaysa minkum rajulun rasid, tidak adakah di antara kalian itu lelaki yang cerdas, yakni yang mau menerima penjelasan, mengakui kebenaran. Dari kisah ini kita mengetahui bahwa tidak ada satu pun dari kalangan para nabi, melainkan mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai memuliakan para tamu. Tidak terkecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesiapapun yang ia beriman kepada Allah dan datangnya yaumil qiyamah, fal yukrim dhaifahu, hendaklah mereka itu memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang dia beriman terhadap Allah dan hari kiamat, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengatakan yang baik, atau kalau tidak dia diam. Sama dengan hadis yang lainnya dari Abi Suraij Khuwailid ibni Amr Al-Khuza'i radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah ku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jaizatahu, di masa awal-awal ia memuliakan tamunya itu. Wa ma jaizatu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, kapan itu waktu pemuliaan tamu di awalnya Rasulullah? Qala yaumu wa lailatu, awal ia datang, siang dan malamnya, sehari pertama. Wa dhiyafatu sana satu ayam, dan haknya seorang tamu itu bertamu selama 3 hari. Fama kana wara'a dhalika fahuwa shadaqatun alaihi, lebih daripada 3 hari, jika tuan rumahnya menerimanya, itu termasuk kebaikan sedekah yang diberikan kepada tamunya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Imam Muslim kalimatnya, la yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim, ayyukima inda akhi hatta yusima, tinggal di rumah saudaranya, bertamu di rumah saudaranya, sehingga membuat saudaranya itu terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yusimuhu, wahai Rasulullah, bagaimana tamu itu bisa membuat tuan rumahnya terjerumus dalam perbuatan dosa? Qala alaihi salatu wasalam, kata Nabi, yukimu indahu wala syai'a la'u yakri wala syai'a lahu yakrihi bihi. Kata beliau, ketika seseorang itu bertamu ke rumah saudaranya, sementara dia tahu saudaranya tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk memuliakan atau menjamu tamunya itu. Apa faedah hadis, dua hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang telah kita jelaskan ini? Pertama, makna dhaif atau makna yusimu itu artinya yuqihu fil ismi, menjerumuskan orang tersebut ke dalam perbuatan dosa. Kedua, makna ikramud dhaif ini artinya memuliakan tamu. Fahuwa wajib. Di dalam Islam memuliakan tamu itu bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Yadullu ala dhalika umur, yang menunjukkan bahwa wajibnya memuliakan tamu itu beberapa alasan. Alasan yang pertama, al-amru bi, hadis-hadis yang menjelaskan tentang memuliakan tamu itu perintah kalimatnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kalimat perintah itu dalam hukum Islam telah sering kita jelaskan, yakni al-aslu fil amri yaqtadi bil wujub. Kalimat perintah di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Qur'an maupun hadis pada asalnya memberikan makna wajib selama tidak ada dalil lain yang memalingkan kepada makna sunnah. Dan hadis ini menunjukkan tentang wajibnya. Tidak dijumpai tentang adanya dalil yang memalingkannya. Yang kedua, alasannya ja'alu alamat ad-dalati 'ala al-iman billahi wal yawmil akhir. Yang menunjukkan tentang wajibnya adalah bukti memuliakan tamu itu bahwa pelakunya orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari kiamat. Ini bukti yang sangat kuat bahwa memuliakan tamu itu wajib. Tapi sayang, di negeri kita sebagian orang meremehkan masalah memuliakan tamu. Lihatlah Ibrahim. Kata Syekh Al-Hilali hafidhullah ta'ala, fansana khafiyatan wa fi surati faja'a bi'ijli saminin min khiyari mali qad siwahu ala radfi. Kata beliau, lihatlah Ibrahim, di saat tamunya datang, seketika itu juga Ibrahim pergi dalam keadaan perlahan-lahan, sembunyi-sembunyi, maknanya mendatangi istrinya agar menyembelih sapi atau anak sapi, kemudian dipanggang, kemudian disuguhkan. Di sini Ibrahim tidak menawarkan, karena termasuk perkara aib kalau seandainya seorang tuan rumah berkata, mau minum, saya ambilkan minum ya, saya ambilkan makanan ya. Ini isyarat berarti sesungguhnya si pemilik rumah tidak ingin menyuguhkan makanan. Faham ya kawan? Ibrahim tidak menawarkan kepada tamunya dengan berkata, apakah anda ingin makan, apakah anda ingin minum, mau minum apa. Tidak, Ibrahim langsung masuk ke dalam rumah, menjumpai istrinya, menyembelih anak sapi, dipanggangnya dagingnya, kemudian langsung disuguhkan. Dan yang menakjubkan kata beliau di sini, fa'adnahu minhum, makanan itu bukan diletakkan di satu tempat lalu dipanggil tamunya, mari kita makan dulu, bukan. Tapi makanan itu langsung didekatkan kepada si tamu, didekatkan kepada tamu-tamu tersebut, kemudian baru ditakawarkan. Fa'kola lahum muharisan mu'ridan alal akli fit fitalatu fi ibaratin wa irdi husnin alla ta'kulun, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan penuh penghormatan didekatkanlah makanannya itu. Kalau kita mungkin bahasanya lah, silahkan dimakan, silahkan dinikmati. Ketika tamu itu tidak makan, maka beliau gelisah. Kata Ibrahim, alla ta'kulun, kenapa kalian tidak mau makan makananku? Nah, seharusnya demikian cara memuliakan tamu yang diajarkan oleh Abul Anbiya. Dan itu pula yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kebiasaan kita tidak. Kebiasaan kita biasanya begitu, sudah apa namanya? Ngobrol panjang lebar baru kemudian afwan, ini belum sempat menyediakan makanan. Kok enggak tadi-tadi gitu. Sudah mau pulang baru dibilang, "Ana afwan, belum sempat nyuguhkan minuman buat Anda." Ini bedanya para nabi dengan kita. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian, bimbingan para nabi tidak demikian. Para nabi tanpa mengucapkan kalimat apa-apa, dia cari sesuatu yang bisa memuliakannya dan menakjubkan kita. Kata beliau di sini, ternyata yang dipakai oleh Ibrahim itu adalah makanan yang terbaik yang dimilikinya. Harta terbaik yang dimilikinya disembelihnya untuk tiga tamu, bahkan tamu itu belum dikenal. Dalam ayat tersebut kan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan salamun qaumun munkarun. Kesejahteraan semoga Allah berikan bagi kalian wahai kaum yang kalian tidak dikenal. Siapa kalian ini? Maksudnya kurang lebih demikian. Tidak dikenal oleh Ibrahim, Ibrahim memuliakannya. Tentu ini ada catatan, adapun bab tentang darul mafasid juga diperhatikan. Di negeri kita yang tidak aman, kadang tamu punya niat yang buruk, kita khawatir orang itu punya sesuatu yang tidak baik dan kita tidak mengenalnya, kemudian kita tidak ingin menerimanya sebagai tamu, tidak dilarang. Karena dalam adab bertamu tidak ada larangan menolak orang yang ingin bertamu, tidak ada larangan. Tapi kalau sudah bertamu, wajib untuk dimuliakan, wajib untuk diberikan kepada mereka kepemuliaan. Kalau tidak maka ditolak, tidak mengapa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faida yudifu rajulun ila akhihi. Kalau seseorang itu bertamu ke rumah temannya, wa yaduqa babahu wa yusallimu alaihi salasa marrat. Dia diberi kesempatan mengetuk dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Fa illam yuraddu. Seandainya tidak dibalas kepada orang itu salamnya, falyarji. Hendaklah dia pulang ke rumahnya. Berarti si pemilik rumah tidak ingin ditamui. Ini etika. Ya enggak boleh seseorang ketuk pintu depan enggak dibuka, lalu ketuk jendela sambil melihat-lihat melalui jendela, atau ketuk pintu belakang, dia berkeliling mencari apakah ini orang, ada orang atau tidak. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah ketika beliau berada di rumahnya, sahabat mengetuk tidak dibalas, dia mengintip lewat apa? Lubang rumah yang ada di lubang rumahnya Rasulullah. Kemudian Rasul dapat wahyunya Allah. Jibril memberitahunya, lalu kata Rasul, sesungguhnya sisir besi ini lebih pantas untuk diletakkan di dua matamu. Nabi berkata demikian di balik tembok orang yang sedang mengintip itu. Ini menunjukkan tamu enggak boleh begitu. Bukan etika bertamu kalau ada orang bertamu kemudian lihat-lihat dari apa? Jendela. Ini bukan akhlak yang baik. Karena bisa jadi pemilik rumah itu ada wanita yang tidak memakai penutup aurat. Lalu melemparkan pandangannya kepadanya menimbulkan fitnah. Para ulama kita menyebutkan annadaru sahmun min sihami syayatin. Min sihamil iblis. Pandangan mata itu tak salah satu panah di antara panah-panahnya syaitan, panahnya iblis, dan ini bisa merusak hatinya. Nah, maka perlu diperhatikan tentang etika orang yang bertamu tersebut. Kemudian dalil alasan yang ketiga, mengapa memuliakan tamu itu hukumnya wajib, ju'ila ma zada ala salasi sadaqatin faddala ala anna ma qablaha wajibun. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa bilangan bertamu lebih daripada 3 hari hukumnya sedekah. Yang keempat harinya itu sedekah. Menunjukkan 3 hari yang sebelumnya itu wajib. Yang pertama wajib, yang kedua wajib, yang ketiga wajib. Hari yang keempatnya kalau kita ingin dia tetap tinggal di tempat kita, nilainya sedekah. Ini membuktikan bahwa bertamu itu juga mesti diketahui etikanya. Enggak boleh memberatkan orang yang ditamui. Sebagian kaum muslimin mereka bertamu tidak pada tempatnya. Maksudnya tidak pada waktu yang munasib, tidak waktu yang tepat. Bahkan para ulama menjelaskan waktu bertamu yang tidak tepat itu diantaranya 3 tempat. Pertama ba'da salat subuh, karena ini waktu aurat. Kedua selesai salat duhur, ini juga waktu aurat. Dan yang ketiga selesai salat Isya. 3 waktu ini waktu yang dilarang. Maksudnya dimakruhkan kita bertamu ke rumah seseorang. Ini waktu-waktu di mana pemilik rumah itu ingin beristirahat, bercengkrama dengan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hafizah rahimanillah, di antara hal yang perlu diketahui oleh orang yang bertamu, berkata penulis kitab Ensiklopedia Adab Islam, Syekh Said Nada menyebutkan dalam bukunya ini Adabul Islamiyah Al-Murattaba bil Huruf Al-Hijaiyah, ketika beliau menyebutkan di antara etika dalam bertamu itu dia melihat bila seorang yang ditamu itu lebih banyak diam, tidak memberikan komentar ucapannya, sesungguhnya tuan rumah itu sudah tidak sanggup lagi melayaninya. Sehingga jangan berlama-lama di rumah orang yang ditamui. Allahu a'lam bishawab. Kadang tuan rumah sudah mengisyaratkan sudah suara adzan. Maksudnya isyarat sudah cukup tamu kamu. Tapi kata tamunya, ya udah kamu salat dulu, saya tunggu di sini. Nah, ini tidak punya akhlak, tidak punya etika. Seharusnya diberpamitan. Karena memberikan isyarat, hendaklah dia itu selesai pembicaraannya, kemudian mengerjakan sholat, tinggalkan. Nanti lain waktu disambung lagi. Di antaranya demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alasan yang keempat, nahyud daibi an iqa'il mudin fil ismi idha baqiya indahu walam yuqaddamu lahu syai'an. Nah ini dia. Larangan bagi orang yang bertamu menjadi sebab orang yang ditamui tersebut jatuh dalam perbuatan dosa karena tidak ada sesuatu yang bisa disuguhkan kepadanya. Jadi maksudnya kalau seorang tuan rumah tidak menyuguhkan sesuatu untuk memuliakan tamunya, menurut sebagian mazhab hadis ini menunjukkan tentang haramnya. Haramnya seseorang tidak menyuguhkan sesuatu bagi si tamu. Beda kalau seandainya pemilik rumah itu lupa karena mungkin tergesa-gesa menyambut tamu, kemudian tamu itu pun terburu-buru ingin pulang. Ini bab yang berbeda. Tapi kalau pembicaraannya lama, kemudian dia itu tidak menyuguhkan makanannya, menurut sebagian mazhab, ini mazhab Imam Ahmad, hukumnya haram. Enggak boleh. Nah, kalau seandainya seorang tamu tahu dia datang sejenak kok enggak keluar-keluar apa namanya? Suguhannya, maka enggak boleh tamu itu berlama-lama karena itu menyebabkan bagi tuan rumahnya berdosa. Berarti itu bukti bahwa memuliakan tamu hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah taala. Nah, kemudian faedah yang berikutnya kita yang bisa ambil. Berkata Syekh Salim Al-Hilali, maddatu diyabati salasati ayyami wa mazada sadaqatan wa tafaddulu bi ikhwa ihsanan. Kata beliau, bertamu itu maksimal cuma 3 hari. Kita boleh menerima mereka dan maaf, kita wajib memuliakan mereka selama waktu itu. Selebihnya bernilai sunnah dan itu sedekah keutamaan dan perbuatan yang baik. Berarti orang yang bertamu juga harus tahu diri. Lebih daripada 3 hari hendaklah dia berpamitan. Ini nasihat. Yang dimaksud dengan tamu setiap siapapun yang tidak dimasukkan ke dalam orang-orang di bawah tanggung jawabnya. Ya kalau misalnya saya punya adik, kemudian adik saya datang ke rumah saya, itu tamu bagi saya. Kalau dia bukan orang yang di bawah tanggung jawab saya. Kalau saya punya paman, kalau saya punya mertua, kalau saya punya orang tua datang ke rumah saya, itu tamu bagi saya. Wadah. Tetapi perbedaannya tentu kita jauh lebih memuliakan orang-orang yang berada di bawah ikatan rahim dengan kita, terutama orang tua kita. Kalau seandainya bukan orang tua kita dan yang selainnya, sebagaimana Abdullah ibn Umar di saat Nabi SAW berkata kepada para sahabat, aturiduna antarawna ahlal jannah, maukah kalian melihat ahli surga? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Hal turiduna antarawna ahlal jannah, maukah kalian melihat ahli surga? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. 3 kali Nabi mengucapkan itu selama 3 hari, selalu yang datang orang yang sama. Habis Nabi mengucapkan itu datang si fulan. Esoknya mengucapkan itu lagi datang lagi si fulan. Abdullah ibn Umar penasaran, kok orang ini disebut ahli surga? Abdullah ibn Umar bertamu di tempat orang ini sekedar ingin tahu apa sih aktivitasnya yang istimewa. Ketika itu dia berkata, ada sesuatu antara aku dengan ayahku, kata Abdullah ibn Umar. Artinya dia mengatakan, ada sesuatu antara aku dengan ayahku. Nah, orang ini memiliki penafsiran berbeda dengan Abdullah ibn Umar. Padahal Abdullah ibn Umar cuma mengatakan, aku ada sesuatu dengan ayahku, sedang berselisih, maksudnya sedang berdebat tentang sesuatu, tapi tidak berkelahi, tidak. Yang dipahami oleh sahabatnya ini, Abdullah ibn Umar sedang bertengkar dengan Umar. Maka dibiarkan Abdullah itu tinggal di rumahnya. Malam pertama ia menyaksikan orang ini bangun dari tidurnya, cuma duduk lalu berkata, Allahumma inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta faghfirli. Tidur lagi. Kata Abdullah, dia lelah. Esok malamnya sama. Malam yang ketiga sama. Malam yang keempat, Abdullah sudah sadar. Waktu bertamu cuma 3 hari. Maka ia berkata, bahwa kedatanganku bukan maksudnya aku bertengkar dengan Umar. Tapi aku ingin engkau menerimaku sebagai tamu, dan aku ingin tahu apa yang engkau lakukan. Karena Nabi SAW mengatakan kepada kami, maukah kalian melihat ahli surga ketika itu engkau yang datang? Lalu laki ini berkata, tidak ada amal istimewa yang aku lakukan kecuali satu perkara. Saya tidak pernah meletakkan kedengkian dalam hati saya kepada saudara-saudara saya. Walam aqa'u fi qalbi hasadan li ikhwani. Kata Abdullah, setelah mendengar aku tidak pernah meletakkan rasa dengki kepada saudara-saudaraku di dalam hatiku ini. Apa kata Abdullah bin Umar, ini yang kami berat melakukannya. Karena setiap manusia punya potensi berbuat kedengkian. Yang kita ambil faedah adalah, ketika Abdullah ibn Umar di hari yang keempat ia pergi, maksudnya meminta izin untuk pulang. Dan yang kita ambil faedah dalam riwayat itu, pemilik rumah tidak bertanya-tanya apa keperluanmu datang ke sini, tidak. Karena termasuk etika menerima tamu sebelum hari yang keempat tidak ditanya. Tumben inti datang, ada apa? Ini salah ini, Alhamdulillah. Sebagian orang tamu baru datang, baru ketuk pintu langsung, masya Allah, tumben antum datang. Nah ini menunjukkan bahwa dia tidak memuliakan tamu. Seharusnya dia mengatakan, ahlan wa sahlan, saya senang dengan kedatangan anda, selamat datang, silahkan. Kemudian suguhkan makanan. Biarkan dia kalau ada hajat berkata kepada kita. Kalau dia gak punya hajat, ya biarkan dia mungkin ingin mengungkapkan yang perkara yang lainnya. Jangan ditanya, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Kalau kalimatnya apa yang bisa saya bantu, sebagian para ulama mengatakan ini masih disukai. Tapi kalau pertanyaannya adalah ada apa kamu datang ke sini? Nah, ini kalimat yang menyakitkan hati si tamu. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian faedah berikutnya, yustahabu lidhaifi at-takhfif. Disukai bagi tamu itu meringankan tuan rumah. Termasuk meringankan, memendekkan waktu bertamunya. Kalau dia melihat situasinya enggak memungkinkan. Termasuk meringankan, jangan berlama-lama tinggal di dalamnya. Nah, sebagian orang-orang Arab berkata az-ziyaratu gharatun. Maksudnya apa namanya? Bertamu itu, kunjungan itu menerkam pemilik rumahnya. Jadi orang yang bertamu itu seperti singa yang menerkam mangsanya, begitu maksudnya. Ini tapi istilah loh, Ivan ya. Bukan berarti antum tamu-tamu itu adalah apa? Singa-singa, bukan begitu maksudnya. Ya, sebagian orang Arab mengatakan rahimallahu man zara wa khaffafa. Semoga Allah senantiasa merahmati orang yang mengunjungi orang yang ditamuinya, tapi dia tahu diri dengan meringankannya. Sejenak saja, begitu keperluannya selesai segera dia pulang. Ini perkataan yang ada landasan syariatnya. Yang terakhir kata beliau, di antara faedahnya at-tanfiru min aqli amwali shadaqat. Hadis ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita, Islam itu tidak menganjurkan bagi seseorang memakan harta sedekah, kecuali mereka-mereka yang fakir, mereka yang miskin, yang tidak bisa berbuat apa-apa karena faktor kemiskinan dan kefakiran mereka. Fahiya awsakun nas, karena sedekah itu kotorannya manusia, maksudnya harta yang kotor dari mereka. Fasamma sedekah, makanya disebut dengan sebutan sedekah, li'anal aghnia ghalian, karena orang yang punya harta yang cukup, apalagi kaya raya, yanfuna min aqli sadaqah, mereka tidak mau makan harta sedekah. Nanti di akhir zaman manusia tidak akan ada yang mau disedekahi karena semua telah jadi kaya raya. Sehingga manusia bingung kepada siapa harus bersedekah. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa kalau memakan harta sedekah itu bukan sebuah kemuliaan. Terutama keluarga Rasulullah. Allah mengharamkan anak keturunan Rasulullah itu memakan harta sedekah sampai yaumil qiyamah. Ini nasihat. Mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada Rasul, keturunan Rasul, atau disebut dengan apa? Habib. Kalau di negeri kita keturunan Rasul disebut dengan apa? Habaib, para habib. Mereka harus paham ini. Keturunan Rasulullah, kalau memang mereka keturunan Rasulullah, mereka enggak boleh makan harta sedekah. Enggak boleh orang datang sedekah kepada dia, enggak boleh dia terima. Itu hukumnya haram. Adapun yang diperbolehkan itu apa? Hadiah. Tapi yang perlu dicatat, Rasul itu kalau diberi hadiah, dibalas dengan apa? Hadiah. Jangan, maka jangan jadi keturunan Rasul yang bakhil. Maunya orang memberi hadiah kepada dia, dia tidak pernah memberi hadiah. Harusnya orang memberi hadiah seperti Nabi. Seorang wanita Yahudi memberi hadiah roti, Nabi membalas ketika itu juga dengan memberi hadiah kurma. Seorang memberi hadiah Nabi pakaian, maka Nabi membalas dengan hadiah sesuatu yang beliau miliki berupa kurma juga. Karena Nabi yang dimiliki itu diberikan kepada yang terbaik. Nah, seharusnya demikian. Wallahu ta'ala alam biswab. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam masalah pertamu, dan ini ada penting. Afwan, saya tambahkan sedikit. Kata Imam Al-Utsaimin, "Faman arada minkum ayyan dura kaifa khuluqi rajulin?" Barang siapa kepengin melihat akhlaknya seseorang itu bagaimana, bertamulah kepadanya. Jadi kita bisa mengetahui si fulan itu akhlaknya bagaimana, yaitu dengan cara kita bertamu kepadanya. Tapi sebaliknya, Nah, beliau mengatakan, barang siapa kepingin melihat akhlak seseorang, lihatlah siapa tamunya. Maksudnya lihat tamunya itu kayak apa. Kamu kepingin tahu bagaimana orang itu akhlaknya, dia kalau bertamu kayak apa. Kamu kepingin tahu bagaimana akhlaknya orang itu, dia kalau menerima tamu bagaimana. Berarti bertamu dan menerima tamu bisa menjadi indikasi kebaikan akhlak seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memuliakan tamu-tamu dan menjadi orang yang bertamu dalam keadaan berakhlak yang mulia. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin bertanya? Tafadhal masyhur.
Iya. Kita sudah memberi syarat atau azan sudah dikumandangkan, bagaimana cara kita ini, apa kita mengajaknya atau kita sudah mengajak orang di depan tapi dia tidak pergi sholat tapi tidak mau, mungkin orang ada yang memang tidak gitu. Terus sementara di rumah kita cuma istri kita aja yang ada, apa kita tidak ke masjid karena melayani tamu ini, karena kalau kita tinggalkan cuma berdua aja dengan istri kita.
Barakallahu fiik. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Hak Allah lebih didahulukan. Seorang lelaki datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, man ahabba ilayya ba'dallahi wa rasulih. Siapakah orang yang lebih aku cintai setelah Allah dan Rasulnya? Berarti Allah didahulukan. Salat itu haknya Allah taala. Salat itu wajib menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh seseorang mendahulukan tamunya kemudian dia meninggalkan salat berjamaah. Karena salat berjamaah menurut pendapat yang rajih adalah wajib. Dua, itu kemungkaran kalau dia melihat ada orang yang datang ke rumahnya tidak salat. Ini kemungkaran. Nabi kita mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Ya mesti diingkari kalau enggak dengan tangan, dengan lisannya, diingkari dengan hati, diajak. Diajak pergi ke masjid untuk sholat. Kalau seandainya dia tidak mau pergi ke masjid, katakan, maaf saya tidak bisa menerima anda tamu, karena ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang datang ke dalam rumah sementara tidak ada mahram bagi si wanita yang ada di dalam rumah itu. Nabi berkata, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa salisuhuma syaitan. Tidak berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan mahram kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Berarti minta, afwan saya mau sholat, mari kita sholat dulu. Kalau dia mengatakan saya enggak sholat pak, gitu, ajak sholat. Kalau dia mengatakan ya bapak saja yang sholat, katakan kalau begitu tolong tunggu di luar saja. Saya ingin sholat, tidak boleh anda di dalam rumah karena Islam melarang seseorang berada dalam rumah sedangkan istri orang tersebut tidak ada mahram baginya. Terangkan kepadanya. Jika seseorang itu berkata mungkin dia tersinggung nanti ustaz akan marah, ini konsekuensi dakwah. Tidak boleh manusia mendahulukan perasaannya dalam dakwah. Sampaikan kebenaran dengan cara yang paling lembut. Wal akibatu lil muttaqin. Adapun akibatnya pasti baik bagi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada lagi? Ya, sini.
Asalamualaikum. Kalau tamu kita itu misalnya muslim,
boleh. Tidak ada larangan menerima tamu selain non muslim. Biarkan mereka datang, tunjukkan bagaimana Islam memiliki etika dalam memuliakan tamu. Dan ini bagian daripada dakwah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan khairukum anfa'ukum linnas? Atau dalam riwayat yang lain, khairun nasi alladhi yanfa'u linnas. Manusia yang paling baik yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan sebab kebaikan kita bisa menjadikan sebab orang itu masuk ke dalam Islam. Muliakan mereka, suguhi mereka makanan, ceritakan kepada mereka tentang indahnya Islam. Kalau mereka punya hajat, tolong mereka. Oke? Selama tidak meminta sesuatu yang melanggar syariat. Ya, kalau mereka mengatakan, maaf saya minta, saya bertamu, ingin minta izin halaman rumahnya mau saya pakai untuk kebaktian, pak. Ya jangan diizinkan. Ya, enggak boleh. Boleh? Halaman rumahnya mau saya pakai kebaktian, pak. Enggak boleh. Afwan, enggak boleh. Dalam agama saya ada perintah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Maka ini ada makna saya berlepas diri dari hal-hal seperti ini. Maaf untuk yang satu ini karena urusan agama saya tidak bisa. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.